sko. Þessi sögn er þetta löng, sko. Það hún nú ekki löng. Það svo... Hérna endur hún.
Hvaða sögn er það?
Nei, hún endur nú reyndar hérna. Þetta er einhver skýring hérna sem ég skrifa. Og eins og sérðu þessu, þá er þetta svona frumrétt allt saman.
Er reyða að segja þarna?
Hvað er reyða að segja?
Það er drauðu kvangin á heim.
Þær eru því fyrri bókin. Það eru mér fyrir bóki.
Þú eru endilega að gefa þetta út, maður. Þú eru að gefa þetta út.
Já, það er nú verið nógu gaman að gefa eitthvað aðeins út. Já, sendilega er þetta kannski kemst. Fólk eru gaman
að svona
samtíningi.
Þetta er að nokkuð er hittir. Það er einmitt svona sem að er svo skemmtilegt. Það fólk eru á og á.
Já, já. Það er báður að sjá hérna. Það var tímabili af þessu. Hann vildi fá þetta. En ég hef aldrei nokkur tíma. Hérna geturðu lesið ofurlítið sem að hún tók niður hún. Mér hefði það. Hérna er bara hún hérna. Elinborg. Lárusdóttir. Þá getur hræðist eitthvað. Já, það var sama sem ég var að segja þér á.
Já, það var...
Ég hef búin að skrifa með talsvöld mikið af því. Og þetta var ég allt í handrið.
Já, þú hefur ekki hugsað þér
að... Ég hef aldrei látið neitt frá mér fara nema það sem ég hef verið bara býðinu. Ég var beðin þetta í þessa bók, hennar.
Já, hann er elin bókar.
Já. Ég veit að það eru síra Sveinn sem hefur sagt henni.
Af því.
Hann byrkti hún og eitthvað að þessi mótnið.